на хвалях Радіо Свабода. 19 година у Беларусі у празькай студыі Ганна Лібакова з выпуску міжнародных навінаў. НАТО і Еўразвяз заявілі пра намер пашырыць супрацу ў адказ на ўсё большыя пагрозы, якія сыходзяць з агрэсіўнай палітыкі Расіі, дзеянняў баевікоў экстрэмісцкай групоўкі Ісламская дзяржава ў Сірыі і Іраку і прытоку нелегальных мігрантаў з паўночнай Афрыкі. Гэты заявы прагучалі сёння падчас другога заключнага дня пасяджэння кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО ў турэцкім горадзе Анталія.
У цяперашняй больш небяспечнай сітуацыі НАТО будзе працягваць абараняць і адстойваць кожнага саюзніка любой цаной супраць любой пагрозы. Менавіта таму мы адаптуем наш альянс да новай сітуацыі і ўзмоцнім нашу калектыўную бяспеку, як гэта было напрыканцы халоднай вайны.
Заявіў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Федэрыка Магерыні заявіла, што Еўразвяз і НАТО з'яўляюцца рознымі па сваёй сутнасці структурамі, аднак яны сутыкнуліся з аднолькавымі выклікамі. Яна адзначыла, што Еўразвяз і НАТО павінны весці працу, накіраваную на захаванне мінскіх дамоўленасцей і палепшыць каардынацыю падтрымкі АБСЕ, якая вядзе маніторынг замірэння ў Донбасе. А між тым у самой Украіне прэзідэнт Пятро Парашэнка заяўляе, што пасля мінскіх перамоваў з лютага гэтага году на ўсходзе краіны загінулі 83 украінскіх вайскоўца, больш за 400 былі параненыя. У інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу Парашэнка назваў гэта псеўдазамірэннем. Паводле яго, нягледзячы на мінскія дамоўленасці, на сёння павялічваецца колькасць расійскай тэхнікі і расійскіх войскаў на тэрыторыі Украіны. Таму галоўным прыярытэтам для украінскай улады з'яўляецца ўмацаванне лініі абароны і баяздольнасці войска. 8 траўня прэзідэнт заявіў, што за час канфлікту на ўсходзе Украіны загінулі больш за 1600 украінскіх вайскоўцаў і больш за 7 тысяч жыхароў. У расійскім Ростове-на-Доне сёння прайшоў парад дзіцячых войскаў. Сотні дзяцей ва ўзросце ад 4 да 10 гадоў у вайсковай форме прайшлі маршам перад ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны. Пра гэта паведаміў сайт Міністэрства абароны Расіі. Удзельнікаў параду разбілі на падраздзяленні з уласным сцягам, дэвізам і песняй. Дзеці атрымалі спецыяльную пашытую вайсковую форму розных відаў і родаў войскаў. Адкрыў апарат матарызаваная калёна дзетсадаўскай тэхнікі. Затым па плошчы прайшла рота ганаровай варты, падраздзяленні пяхоты, ВПС і ВМФ. Юныя разведчыкі, выхаванцы 2-го данскога кадэцкага корпусу імя імператара Мікалая правядуць паказальнае выступленне ў рукапашным баі. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США зацвердзіла законапраект, які забараняе Агенцтву нацыянальнай бяспекі аўтаматычна збіраць гэтак званыя метададзеныя аб тэлефонных перамовах амерыканцаў. Дазвол на доступ да падобных звестак, якія захоўваюць тэлекамунікацыйныя кампаніі, агенцтва будзе прасіць у судовых інстанцый, толькі калі яны неабходныя ў расследаванні справаў аб міжнародным тэрарызме. Да метададзеных адносяцца тэлефонныя нумары абанентаў, код доступу да тэлефоннай платформы аператара, час, калі было тэлефанаванне і яго працягласць. Адміністрацыя Абамы падтрымлівае кампрамісны законапраект, ухвалены палатай прадстаўнікоў. Галасы ў Сенаце ў сваю чаргу падзяліліся. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў, наступны ўжо праз